I did in my life. Elisa.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Bo día. Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende o estudio José Couso de Cuac FM, no campus da Zapateira, na cidade da Coruña. No dial podesnos escoitar no dial 103.4, na web cuacfm.org, en app gratuita para Android e iPhone de Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todas e a todos. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Concha Maneiro e quen vos fala, Chus Abeledo.
No control están Luis Santillana e Julio Carballada, e apoiándonos en labores de producción con nosos compañeros Silvia La Rosa, Nuno Cabezudo e Teresa Piñeiro. Gracias unha vez máis a todas e a todos por estar a outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa na nosa sexta tempada, co seguintes contidos.
Hoxe temos connosco para falar a Manuel Martínez Pan, delegado territorial da ONCE en Galicia, con quen coñeceremos a labor desta entidade da nosa contorna.
Tamén falaremos con Sonia Seijas e David Fociños, responsables da Unidade de Atención á Diversidade da UDC, e con Héctor Álvarez, uno dos alumnos vencellados a esta.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que poidades estar o día de todos os eventos da Universidade Senior e de Adalleus. Andaremos polo mundo e voltaremos para as noticias da cidade e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comenzamos.
Lembra que puedes contactar con Radio Senior a través del correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o comentando o noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, puedes facelo na noso canle de Facebook book.radiosenior.udc.
But I prefer a man who leaves and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it don't pay the rent on love your humble flat. To you at Autumn, men grow cold as girls grow old, and we all lose charms in the end. But square on a pier.
No ano 2015, preto de 200 países do mundo rubricaron os obxectivos do desenvolvemento sostible de cara a acadar igualdade entre persoas, proteger o planeta e asegurar a prosperidade global. Dentro destes obxectivos, o número 10 está encaminhado a reducir as desigualdades por sexo, ideas, diversidade funcional, étnica ou religión, a través da adopción das correspondentes políticas públicas.
É precisamente desta igualdade do que falaremos ás portas do Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional. Para elo, no programa de hoxe, imos darlle a volta á nosa estrutura habitual para poder achegarvos a través dos micrófonos de Radio Senior as voces e perspectivas dos nosos convidados.
Una das entidades máis senlleiras no traballo pola integración das persoas con diversidade funcional é a ONCE, Esta entidad leva máis de 80 anos traballando por la autonomía e incluso das persoas cegas con discapacidade visual ou de outro tipo. Para falar sobre a labor da ONCE, especialmente na nosa contorna, acompáñanos no estudio Manuel Martínez Pan.
Manuel Martínez Pan foi alumno da Universidade da Coruña, onde se licenciou en Dereito. Mas isto é somente unha parte da historia. Sendo moi noviño, ingresou na ONCE, institución na que se titulou como instructor tiflotécnico de Braille, e na que desenvolveu a súa actividade profesional. Dentro da ONCE foi instructor xefe de servicios sociais en Vigo, director pedagóxico do Centro ONCE en Pontevedra, e delegado territorial en Cantabria, e desde 2011 é delegado territorial en Galicia, si temos ben os datos. É certo, Manuel?
Hola, moi bons días. Pois sí, ese é un poquinho o resumo da traxetoria dentro da ONCE, efectivamente.
Bo día, Manuel, e grazas por compartir con nós cos micrófonos de Radio Senior.
Pois nada, encantado de estar aquí, estar outra vez aquí na, ao amparo da universidade, non? Que alá na década dos 90 tamén, cando alumbraba esta emisora, pois estábamos formando parte da comunidade educativa.
Mira, nos 80 cambiou algo para ben na 11. Que pasou?
Nos 70 foi un ano, bueno, unha década pois moi importante para a organización, dado que foi o momento no que se expandiron os servicios sociais que hoxe conocemos, incorporáronse de forma pois masiva, non, a todos os equipos de multidisciplinares de profesionales da 11 que se dedican a prestar aqueles servicios necesarios para que as persoas cegas, as persoas con discapacidade visual grave, pois poidamos desenvolver unha vida o máis plena posible, en todos os ámbitos, ademais, non? Desde o educativo, na atención máis temprá para nenos pequeniños, toda a traxetoria curricular dun estudante, o mercado laboral, as cuestións relativas á accesibilidade, á autonomía, desenvolver a autonomía das persoas a través de distintos servizos, como non tamén a participación no ocio, no deporte, na cultura, o acceso á información, en fin, unha infinidade de profesionais que integran os nosos equipos e que se vertebraron pois a finais desa década dos 80. Que máis pasou de gran relevancia? Pois foi o grande, digamos, auxe que colliu o cupón da 11, aquel producto que nacía no ano 39, ¿verdad? Aquel pois mira, lendo aquí un poquinho a historia de Coac FM, naceu parece que un 8 de marzo do ano 96, pois o 8 de marzo do 39 foi o primeiro sorteo da 11 tamén a nivel no noso país. Eran moitos sorteos distintos, ¿verdad? Había 33 sorteos, eso foi así durante moitas décadas, pero no 84, 1 de xaneiro do 84, inaugurou o primeiro sorteo nacional, a nivel nacional. E con esa gran reforma da nosa actividade comercial, pois comezou, digamos, ese rexurdir da 11 como un operador de xogo pois de moita referencia no noso país. Eso foi o máis relevante, non?
Sobre todo a estabilidade dos cegos, verdade? A estabilidade económica e social.
Efectivamente, todo isto vai da man, efectivamente, un medio de vida, ¿verdad?, que a incorporación ao mercado laboral a través da venda de nosas loterías, nos ocupou en aquel momento único producto que comercializaba 11, e tamén, como non, eso que decía da incorporación dos equipos de profesionais a todos os centros con esa dotación de recursos, non, humanos, que nos facilitaron as persoas cegas pois que nos desenvolvésemos en todos os niveles da, como decía, non, en todos os órdenes da vida. Eso foi moi importante e 11 a partir de aí pois seguiu medrando hasta os días de hoxe, que temos un grupo social que xa que integra tamén outras vertientes. Tamén pasou algo moi importante, que foi no ano 88 naceu a nosa Fundación 11, que moitas persoas coñecen a 11 a través da nosa fundación, porque a través deste instrumento de solidaridade, non, que 11 crea no ano 88, pois cos ingresos que obtemos a través da venda de produtos de xogo, derivamos recursos a outras entidades de discapacidades diferentes á visual, diferentes á cegueira. Daquela aí, pois moitas entidades do texido asociativo, non, de todo o país, reciben esa axuda económica dunha fundación que hoxe por hoxe é a primeira fundación do mundo de apoio a persoas con discapacidade. E a creamos tamén no ano 88.
Uf, interesante.
Xa casi tes contestado algo que me intrigaba a min. Sí. Quen ten acceso a pertenecer a 11?
A 11, vamos a ver, a 11 nace no 13 de decembro do ano 38. Estamos a piques de cumplir, polo tanto, 83 anos, nada menos, non? Sí, o próximo 13 de decembro, ese luns que está aí á volta da esquina, cumpriremos, celebraremos o cumpleanos da nosa querida organización. 83 anos. Esta organización é, digamos, como a NAI, a matriz, non? A matriz que todo mundo identifica con nosos produtos de xogo e cas persoas cegas. Quen pode pertencer entón a 11? As persoas que teñen unha disminución visual irreversible, ademais cas mellores correccións ópticas posible, que teña unha inferior reducida a un 10%, menos dun 10%. Menos do 10% do que se considera a visión plena, non? Ou ben tamén un campo visual reducido a 10 grados ou menos. A visión dunha persoa con campo visual completo tería uns 120 grados de amplitude de campo visual. Sí. Pois os 10 grados con ter unha visión tubular, etcétera, pois tamén sería obxecto de, vamos, sería cumpriría o requisito visual para pertencer a 11. Isto non implica que sexan socios, a 11 non se paga cuota alguna por pertencer a 11, sino que simplemente forma parte da nosa base asociativa, da nosa base social, que son os afiliados da 11, 72.000 en toda España, en torno a 3.800 aquí en Galicia. Esas son persoas que legalmente somos persoas cegas, teñan resto visual útil ou non, ¿no? Porque xa se entende que é un resto, sí, visual moi, moi disminuído, ¿no? E despois a Fundación 11, pois xa non hai socios, non hai, é unha fundación, como todas as fundacións, é un, digamos, son recursos patrimoniais, económicos, orientados a unha finalidade concreta, como é, no noso caso, a accesibilidade e o emprego para persoas con discapacidade, sexan cegas ou non, non?
Outro tipo de discapacidades.
Sí, eso é, sí, sí.
Mira, existen a raíz de esto y con el tema de la pandemia que se ha hablado tanto de la investigación, ¿consideráis que hay programas de investigación permanente que puedan paliar el tema de la ceguera?
Sí, sempre, nas universidades, os equipos de profesionais no noso país, pois hai distintas clínicas, fundacións, etcétera, que sempre se está, pois, como en todo, non? Pois, traballando no avance, no coñecemento, pois, das patoloxías que xeneran, que producen unha limitación visual, como pode ser, bueno, infinidade delas, non? Hai algunhas que teñen máis avance polo investimento público, etcétera. Pasa que estamos falando de un número moi reducido de persoas que teñen unha discapacidade visual con relación ao resto da poboación. Entonces, bueno, pois a veces non se recibe toda o investimento necesario. Ahora, a 11 tamén ten algunha liña de apoio económico a investigadores que traballen tamén en prol da eliminación ou mitigación, non, dos efectos dunha discapacidade. Ese é un plano que a 11 non desatende, pero evidentemente non é a nosa misión. A nosa misión é, xa unha vez que a persoa ten unha discapacidade visual, que consideramos que é permanente, pois a 11 o que lle vai é proporcionar os medios para que con esa condición, porque non deixa de ser unha condición da persoa, pois poñémonos a traballar para que se cumplan esa consecución deses dous objetivos prioritarios, que favorecer a maior autonomía posible personal a nosos afiliados, autonomía personal, polo tanto, para desenvolverse na vida, e tamén facilitar a súa inclusión, tanto laboral, educativa, etcétera. A inclusión, por lo tanto, non traballa co individuo, sino co entorno donde se produce o entorno, porque ao respecto desto nos definimos a discapacidade, non? A discapacidade aparece cando hai unha interacción entre unha deficiencia que pode ser visual, orgánica,
de outro tipo,
funcional, unha disminución das túas funcións orgánicas, como digo, sensoriais ou de outra, intelectuais, etcétera, que esas pertencen ao individuo, cando interactúan nun entorno non adaptado. Aí aparece unha limitación, polo tanto, aí aparece unha discapacidade. Ajá. Nos podemos actuar sobre o entorno e facemos que a discapacidade desapareza. En isto podemos poñer infinidade de exemplos, non?
Por exemplo, si es... Dinos un exemplo.
Un exemplo, primeira, sinceramente, teño un teléfono no bolsillo, que é un iPhone, ¿verdad? Un teléfono, de un smartphone. Eu xa que non teño tecnoloxía de acceso, eu non podría consultar, pues, sin ir má lonxe, pues, a información que hai sobre Quack FM ou a prensa de hoxe, infinidade de información que tería ao meu alcance. Eu para ver o periódico, o xornal de hoxe, tería que necesitar unha persona que me lese ese papel, non? Vamos.
Esa información
pensando exactamente, pensando nun xornal en formato papel, é completamente inaccesible para min. Ora ben, se é que eu teño unha ferramenta como pode ser o acceso á tecnoloxía, eu xa podo ler a prensa igual que calquera de vós. Polo tanto, eu non son un discapacitado lector da prensa diaria de hoxe, xa non me considero discapacitado, simplemente unha persoa vidente pode acceder á información dun xeito e eu accedo do outro, pero a discapacidade non se produce. Non me considero, nin eu nin ninguén, evidentemente, discapacitado lector da prensa, porque a podo facer. Con isto podemos levar a calquer outro plano da vida, non?
Sí, con un entorno adaptado.
Eso é, desaparece a discapacidade.
As túas necesidades.
Sí.
Como calquera de nós, todos temos, eu creo que todos temos alguna...
Todos temos sempre, todos, o mundo é diverso, non?
Claro.
O mundo é diverso. Por eso, eu, se me permitides, tamén quería facer un apunte ao respecto da presentación que fixéchedes, ¿verdad? Porque se fala da diversidade funcional. Estamos a portas do día 3 de decembro, que é o día das persoas con discapacidade.
Entonces,
é unha cuestión terminolóxica, pero se me permitís son 5 segundos.
Sí.
Na diversidade funcional falamos de que todos somos diversos, e efectivamente o somos. O ser humano é diverso, e todos, polo tanto, somos diversos funcionales e diversos do que lle queiramos poñer de apelido, porque calquer diversidade pode levar o apelido que queiramos, dado que somos diversos por esencia humana, non? Na nosa natureza. Pero a nós, a ONCE, e a todo o movemento da discapacidade organizada deste país, preferimos o termo de discapacidade en lugar de diversidade funcional. Por que? Porque a diversidade funcional non hai ningún tipo de indicación nin orientación respecto de nada, simplemente unha calificación que ao noso modo de ver
demasiado ampla.
É demasiado ampla e demasiado pouco precisa. A discapacidade, sin embargo, supera outras terminoloxías, ¿verdad? Que no pasado pois están xa desterradas, como por exemplo o que figura que queremos desterrar do artículo 49 de Constitución, que todavía fala de persoas disminuídas,
claro.
E queremos que desaparece. De feito, hai alguna proposta legislativa para modificar a Constitución nese sentido, e mañán se reivindicará eso, precisamente se recordará esa reivindicación. Xa non falemos de minusválido, etcétera, etcétera. Todas estas terminoloxías fan alusión a unha disminución da valía da persoa no seu conxunto, e non simplemente queremos chamar a atención sobre a disminución sobre certas capacidades que podemos superar con entornos accesibles. Evidentemente, eu podo ser discapacitado para certas cuestións. Eu non son menos válido que ninguén, como a persoa no seu conxunto, pero se cambio respecto de algunha actividade, somos discapacitados, non? E queremos que se siga identificando esa limitación, precisamente esa limitación para certos entornos, para precisamente poñer o foco donde estaría a solución, que sería actuar sobre os entornos. Por eso, a nosa palabra, o noso término, nos identificamos como persoas con discapacidade, que podemos deixar de ter esa discapacidade se o entorno é accesible.
Efectivamente, o sea, discapacidade visual, discapacidade de calquera outro tipo.
A mí encántame que aclaredes estas cousas,
porque
un non sabe por onde moverse.
Claro, claro, e cada máis neste mundo, ¿verdad? Con tanta terminoloxía que hai,
ay, por Dios,
etiquetas para todo, pero a nosa etiqueta, desde logo, queremos que sempre dende a ONCE nunca veredes ningún comunicado da ONCE nin das outras entidades pues máis representativas que falen de diversidade funcional. Falan sempre de persoas con discapacidade.
Vale, moi ben.
Aprendido.
Grazas.
Aclaración moi, moi a conto.
Sí, sí, sí. Sí.
Mira, durante a pandemia as vendas do cupón sufriron, bueno, o rato que estuvemos aí...
Sí, o ano pasado, o ano 2020, foi un ano pois duro para todos os sectores económicos e a 11 non iba a ser menos. Tuvemos cerrados 3 meses, nada menos, na nosa historia. Caralho. Na historia da 11 foron 3 meses sin actividade alguna, do 15 de marzo ao 15 de xuño. Polo tanto, eso é unha reducción automática dos nosos ingresos, non? Un 30%. Un 30% foi o que deixamos de ingresar no ano 20. A nosa xente tuvo que estar, os nosos vendedores e vendedoras, son 18.800, casi 19.000, en toda España. Aquí en Galicia en torno a 720, máis ou menos, tuveron que estar todos nas súas casas. Eso foi algo que, claro, que incidiu, lóxicamente, na nosa capacidade económica no ano 20. Bueno, pois sí que incidiu pois negativamente, como non pode ser de outra maneira, non? Pero xa este ano, pois bueno, afortunadamente, pois non tuvemos ninguna outra restrición e estamos pois paulatinamente recuperando, sí.
Manuel, vou te chamar de ti, porque como sí. Son moito máis bella que ti, pois permítome esa licencia.
Moitas gracias, sí.
Fálanos das túas aficións.
Bueno, pois as aficións que pois teño como aficións son moitas, non? Quizás as máis suliñables, pois bueno, o plano musical, que a veces teño que falar deso porque efectivamente pois que é unha afición que trato de non desatender na medida das miñas posibilidades laborais, verdad? Pois tratar de seguir cultivando un pouquiño a miña afición á música como ointe e como músico tamén, non? Pois aí sigo con un proxecto de aquí nunha Big Band que hai aquí na cidade, integrada por, somos 23 músicos, que por certo o próximo martes temos un concerto na Sala Garufa, aquí na Coruña.
Pues, anotamos, xa temos actividade para hoxe, teatro, sí, para o martes, sí. Concerto.
O certo, Sala Garufa, ás 22:30 horas. A Savoy Club Big Band, tocaremos un repertorio.
Que día dixeches?
É o día 7. E despois, bueno, pois eso é algo que sí que efectivamente pois é unha afición a suliñar. Despois me gusta tamén moito pois a lectura, non? A lectura, en fin, pois disfrutar tamén da natureza. En Galicia pois isto é un paraíso, verdad? Para disfrutar do aire libre, dos paseos ao aire libre. En fin, un pouco a relación cos demais. Tamén considero que atender as relacións humanas pois é algo que tamén non sei se é unha afición, é algo necesario, verdad, para todos nós, e tamén, Manuel, tratamos de atendelas.
Os técnicos de verdad que son a espada de Damocles, casi que lles temos manía, porque sí. Sempre nos están cortando.
Sí.
Bueno, están nos dicindo que o tempo que se nos acaba. E nós sempre a todos os convidados lle preguntamos un tema musical que lles guste para despedir a entrevista. Ti elixiches Freddy Freeloader.
Sí.
Por qué?
Bueno, porque este é un tema que é do ano 59, dun disco mítico para os afiliados ao jazz como eu, que se chama King of Blue, de Miles Davis, en trompetista, e aquí está integrado por un quinteto de luxo, non? Además é un disco moi fresco, é unha referencia para quen lle guste o jazz, pois este disco é unha escoita obrigada, así que é un tributo aos nosos maestros, para os aficionados ao jazz, pois é unha referencia.
Bueno, pois xa dentro, non sei se o digo ben, Freddy
Freeloader. Sí, Freddy Freeloader. Eu non sei tampouco dicilo moito mellor. Non vou dicilo moito mellor que ti. Vamos dicir un tema do ano 59 de Miles Davis, de John Coltrane e outros compañeros que andaban por aí. E bueno, pois é unha auténtica delicia.
Pois dentro música.
Muchísimas gracias, Manuel.
A vos. Muchas
Perdón. ¿Se oye bien? ¿Sí?
¿Sí? ¿Oís bien?
Yo oigo perfecto. ¿Tú te oyes?
Hola, hola.
Y te oigo a ti, además.
¿Me escuchas?
Na Universidade da Coruña hai unha universidade que se chama ADI, de Atención á Diversidade. É un servicio que traballa a prol da plena integración do alumnado, profesorado e personal de servicios. Está connosco Sonia e Davide, que son responsables traballadores desta unidade. Entón, nadie mellor que eles para contarnos como funciona isto. Bo día, David. Bo día, Sonia.
Bo día, encantados, ¿verdad?
Hola, bo día.
De estar aquí.
Cal é o cometido da vosa unidade?
Empezo, como que irás, ¿eh? Bueno, pido desculpas por adelanteado, porque como vos dixen, estou un pouco afónica, entón o mellor no medio quedos en voz, aquí David ten que tomarme o relevo. Bueno, a ver, a nosa unidade, basicamente, o que fai é convertir a universidade nun espacio de acollida para todas as persoas, independentemente das necesidades que poidan ter, independentemente da súa diversidade. Como ben dixo antes Manuel, todos somos diversos, todas somos diversas. Entón, nos o que facemos é adaptar de algún xeito, axustar a universidade para que todos teñan, todas as persoas teñan cabida.
Sí, sí, sí. Canto tempo leva funcionando a unidade?
Pois empezou no 2014, así que bota de contas, que xa case vamos para
2004.
Sí. 2004, perdón, xa case vamos para...
Sí, 2004,
sí, sí. Madre mía, 2004, sí.
Ah, yo dije, yo tenía aquí el dato y dije, uy.
Xa case vamos para 20 años.
2004, sí, sí. muchos años, sí. Mirad, uno de los objetivos que declaráis en ADI es favorecer no solo la integración, sino la autonomía. Son dos cosas diferentes, ¿no?
A ver, é que a nosa filosofía, estamos nun entorno universitario, ao final. Entón, a nosa filosofía é facilitar ferramentas ás persoas para que se desenvolvan autónomamente sen precisar axuda de terceiras persoas. No caso de que se precisen, por suposto, pero dende logo nos formamos profesionais. A comunidade universitaria, os PDIs, os PAS, e o alumnado, por suposto, ten que ser independente. Entón, nos non temos moito esa filosofía de coidado, senón esa filosofía de darlle ás persoas o que precisan para que tomen as súas decisións libremente, para que poidan desenvolver as súas actividades sen ter que depender de nada. Temos, por exemplo, un servizo de transporte adaptado para que non teñan que depender do transporte público, que sabemos que cando ven moito alumnado é
complicado.
Imaginademos subir cunha cadeira de rodas,
sí, sí.
Co que ocupa ás veces, porque temos alumnado que usa cadeiras de rodas eléctricas, temos intérpretes de linguas de signos para que as persoas cuya lingua vehicular sexa a lingua de signos poidan comunicarse, non? Con compañeiros, docentes. Temos asistentes persoais para que as persoas que teñen unha mobilidade moi reducida, tivemos algún alumna ou alumno que, bueno, movían case só a cabeza.
Despois da conversa con Manuel, xa non sei moi ben como decírvolo, pero bueno, cantos estudantes hai con diversidade funcional ou discapacidade ou como...
Pois mira, vos direi que con diversidade funcional son moitísimos máis. Pero con discapacidade, este ano, por exemplo, matriculados había 124, creo que tomamos o...
Sí.
124. Isto quere dicir persoas que teñen un certificado de discapacidade do 33% ou máis. Que por debaixo diso, con diversas necesidades, hai moitos máis.
Sí, no, en realidad, nos traballamos con un grupo incluso máis reducido, que son aquelas persoas que solicitan os nosos servicios directamente. Que, bueno, que
aí queríamos tamén chegarnos.
A documentación, cando entran na universidade, já presentan esa discapacidade, pero ademais tienen que solicitar la ayuda a través de ADI, ¿no?
Claro, exactamente, porque eles ao presentar o certificado de discapacidade teñen exención de taxas, é unha axuda que está recollida na legislación universitaria. E despois contactan con nós aquelas persoas con aquel alumnado con discapacidade que considera que precisa algún axuste. É dicir, hai alumnado con diversidade funcional e con discapacidade que non necesita ningún tipo de axuste nin ningún tipo de adaptación, digamos.
Pero bueno, estades sempre aí vos detrás por si.
Sí.
Detrás, diante, donde faga falta.
Donde seña, sí. Donde somos moi pesados, a verdade.
Bueno, eu considero que si sodes pesados é unha maravilla, porque se cadra algún estudiante ni sequera sabe que estades aí, si non forades pesados, ou sí.
Eso pasa nosas veces, lamentablemente.
Sí, sí, pasa.
Bueno, é unha batalla que temos o tema da visibilidade do noso servizo e dos apoios que prestamos. Creo que, non sei que considera Sonia, pero polo menos desde que estou eu vexo que sí que hai un cambio nese sentido, que cada vez somos un servizo máis visible. Eu creo que, bueno,
eso... con máis medios.
Bueno,
estamos dous, por
os medios que somos nós aquí presentes, o sea que, pero bueno, sí, cada vez eu creo que hai máis información a nivel da sociedade, creo tamén,
Cando entran na universidade, alguén les habla de los servicios de las prestaciones que hai.
Na propia matrícula, eles cando cubren ese apartadiño de teño discapacidade, que era a exención de taxas, un pouquiño máis abaixo, sae o noso servicio. Se precisas algún tipo de tal, que ocorre? Que é verdade, que eu penso, non, que hai unha idea equivocada do que os axustes, como lle chamamos nós, os axustes razoables. Da sensación como de que unha persoa cando pide ese axuste, pois é unha persoa pois que non pode, que necesita. En realidade non é eso. Nós o que facemos non axustamos a persoa. O problema non está na accesibilidade da persoa. O problema está en que nós temos un recurso, temos un edificio ou temos algo que non está, digamos, deseñado de principio para que todas as persoas poidan acceder. Entón temos que facer o axuste sobre o entorno, porque realmente
adaptando a cada individuo.
Sí. Exactamente. O problema nunca, ni siquiera é un problema. É dicir, o tema non está na persoa, o tema está nos recursos, nas materias de aprendizaxe, nos edificios, e eso é sobre o que nós temos que traballar. De feito, insistimos moito en que hai que intentar deseñar dende o principio para que todas as persoas teñan accesible todo. Eso é o ideal.
Cada vez, porque levades bastante tempo vos en este campo, cada vez hai máis estudantes con discapacidade.
Esa é unha pregunta trampa, verdade?
No, porque parece que as posibilidades son máis e a xente pois
a ver, hai
aspira a chegar á universidade.
É boa a pregunta, Aí hai dúas cuestións separadas. Hai máis hai máis alumnado con discapacidade? Sí, creo que o alumnado con discapacidade entende cada vez máis que a universidade non é unha barreira para esas persoas e se animan.
Claro.
Penso tamén que nos damos servizo a moitas máis persoas, o que comentaba el antes, que non tendo ese certificado de discapacidade, sí que precisan axuda pola Mosadana. Por exemplo, no último ano, que falábamos antes, non? Que hai un repunte, por exemplo, de persoas con temas de saúde mental. Entón,
isto despois da pandemia ten que terse notado moito, sí.
Pero está tamén dentro de vuestras...
É unha minusvalía vergonzante. A xente ten vergonza de decilo, e ten... É un tabú tamén.
E sobre todo é algo o que se moitas veces se denomina discapacidades invisibles, é dicir, claro, que bueno, ese tipo de problemáticas e limitacións non son visibles a simple, claro, vista, e teñen dificultades en algúns casos moi moi importantes. Non incluso dificultades, bueno, que van máis aló do ámbito universitario. Entón, bueno, aí a universidade dispón de algúns convenios e de algúns servizos de apoio a alumnado e a comunidade universitaria con problemas de saúde mental, que, bueno, que intentan poñer un graniño de area, non, para fomentar a súa inclusión.
Precisan axuda e na piden moitas veces.
Pensade que traballamos tamén cun colectivo nun momento da súa vida no que están pois intentando crear ese futuro, non? E ás veces é difícil recoñecer que nun momento determinado a túa saúde mental non é a que debería ser, que non ten por que ser permanente tampouco, pode, claro, serlo ou non,
ser.
Pero mellor nun momento puntual da túa vida a hixiene mental é moi importante. Se non a coidas, pois pode derivar en que teñas unha situación na que pois o mellor non poidas levantarte da cama durante unha semana ou 15 días ou, claro, un mes, e eso nun desenvolvemento duns estudios universitarios ten que haber alguén que fale pois co profesorado para que comprenda, non, a situación.
Sí, pode ser invalidante.
Está dentro de vuestra unidad esa responsabilidad, bueno, esa responsabilidad, esa ayuda, ¿sí?
Sí, non só que non facemos, é dicir, non podemos emitir diagnósticos.
Claro.
Pero servimos como de intermediarios.
Exacto, sí.
Vai a entrar un alumno da universidade que conta coa vosa axuda.
Dixo,
bueno, Sonia e David son maravillosos. Eso transmito volo eu, porque mo dixo el a min de orella a orella. Xa se nos acaba o tempo, porque isto da radio é tremendo.
Graciñas por darnos estes,
sí,
minutinhos.
A ver si podemos, sí, porque facelo visible, aunque seña por pouco tempo, é moi importante. E agora que a intervención de Etos farase máis visible aínda. Darvos as gracias por ter estado connosco e, sobre todo, tamén por vir presencialmente, porque é algo que botamos de menos e vamos a acabar todos mal da cabeza por este rollo. E bueno, hasta outra vez que vos reclamaremos casi seguro, porque queda tanto no tinteiro.
É un prazer, verdade?
Así que...
Sí, un prazer e gracias pola invitación.
Somos moi fans da Cuaca, ademais, así que...
Atacando que irades.
Moi ben, vamos entón a escoitar a Héctor.
Muchas gracias por venir, muchísimas gracias.
Moitas gracias por estar aquí.
A vos. Bo día, Héctor. Agardamos que te encontres ben. Contanos... Que estudas?
Bons días. Bueno, sí, xa vou indo moito mellor. Ainda non teño a voz perfecta, pero, bueno, vou indo moito mellor, gracias. Pois mira, eu estou estudiando creación digital, animación e videoxogos aquí na Universidade da Coruña. A verdade é que estou moi, moi contento. Como se pode entender polo nome, está enfocada sobre todo a animación e videoxogos, sobre todo en tres dimensións, ainda que tamén hai algunha asignatura de 2D, pero son moitas menos. Trátanse todos os paus desde unha perspectiva máis de negocios, de tener en cuenta o sector en xeral, y ese tipo de cosas a un punto de vista más artístico, de diseño tanto de personajes como de, bueno, en este caso niveles, que es lo que estoy dando ahora mismo, este cuatrimestre. También un apartado más técnico, de programación, de modelaje en 3D, animación, que también toca, bueno, es una carrera en la que lo artístico y lo técnico xúntase, están muy mezclados. Es complicado poner ahí una línea separatoria clara. Existe, pero no está mucho más mezclado de lo que puede parecer. De hecho, claro, tengo compañeros y compañeras que son muy buenos artistas, e igual a nivel técnico no les gusta tanto, pero en cambio, en la carrera son unos cracks, porque no hace falta ser buenísimo en las dos cosas. Con tener unos conocimientos en una cosa, trabajar que se te deben a otra, está servido, o a persona que sea. Bueno, esta carrera eu tou na Coruña, e tamén a hai en Madrid, en Castellón e en Girona, públicas, claro. Universidade privada hai moitísimas máis opcións.
Era a primeira opción esta carreira para ti?
Pois non, pero a verdade é que porque cando eu entrei na universidade, ainda non existía esta carreira, polo menos non en Coruña. E eu non me planteaba irme a Castellón ou a Girona, verdad? Pero eu estuve nun comezo, tuve en 2 anos en informática, e a verdade é que non me foi moi ben, pero cando xa me estaba planteando cambiarme de carreira e a ver que outras opcións podería haber, vin que po ano siguiente comezaba este grado aquí na Facultade de Ciencias da Comunicación. Fun falar co decano, preguntei como era, interesoume moitísimo e cambieime. E a verdade é que estou, bueno, moitísimo máis contento, porque, bueno, en informática non vou decir que non sabía o que iba, porque sí que é verdade que é moi típico o de non saber o que é realmente a informática. Eu máis ou menos sabía para onde me metía. Evidentemente sabía que non iba a ser xogar con ordenadores e tal, facendo tonterías. Sabía que era unha carreira dura, pero pensei que ainda sei que me iba a gustar, non foi o caso. Pero bueno, tuve esa suerte que máis coincidiu-me xusto cando eu me estaba planteando cambiar de grau.
Encontras moitos atrancos á hora de asistir ás túas clases? Hai algunha maneira de que te os faciliten?
Sí, a ver, claro, dificultades. Eu non podo casi mover as mans. De feito, a man esquerda non a movo apenas nada, entón non podo utilizar o teclado. Pero amáñome co ratón moi ben, perfectamente. Entonces, con eso e con as non moi grandes adaptacións por parte dos profesores, deféndome ben, perfectamente. Non teño maior problema. O que sí que teño moita sorte, estou moi contento, é que cos profesores, calquera cousa que lles pida, danma o momento, ás veces incluso me ofrecen axudas antes a que eu as pida. Estou moi contento nese aspecto co profesorado.
Héctor, participas nalgúnha actividade colectiva, algo de alumnos ou algo?
Pois a verdade é que non. Non participo en ningún tipo de actividade así extracurricular, pero, bueno, máis parecido que fago é que son representante na xunta de alumnado, porque, bueno, porque gustame meterme en follóis e metirme nese follón, pero non, como actividade extracurricular non participo en ninguna. Quizáis tamén porque, bueno, vivo en Lugo e vou e veño todos os días á facultade, quizáis estuvera aí e tivese máis tempo, estuvese máis cerca, quizáis é que me apuntaría, pero ahora mismo non estou participando en ninguna.
No concello onde ti vives hai asociacións que teñan en conta a diversidade?
Sí, aquí en Lugo temos a Auxilia Lugo, que a verdade é que son unha asociación moi activa, conseguiron cousas que eu noto muitísimo, por exemplo, é unha cousa que noto en Lugo comparado a todos os sitios ao que vou, pero, por exemplo, con Corguña é que eu en Lugo entro en casi en todas partes, cada cadeira de rodas. E en cambio en Coruña, en moi poucos, de feito. E iso é sobre todo gracias a Auxilia, porque levan moitísimos anos peleando co Concello, exigindo adaptacións. Por exemplo, en Lugo todas as aceras teñen rebaixes, todos os locales están obligados a ter rampa de algún tipo. E a verdade é que é algo que se agradece moito.
Bueno, Héctor, pois moitísimas grazas por ternos dedicado a Radio Senior estes minutos do teu tempo. E desexamos que teñas moitos éxitos e alegrámonos un montón de que estés encantado co que estás a facer. A ver si un día estamos un anaquiño máis. Un aperto.
Moitísimas gracias a vos por invitarme e hasta a próxima. Un aperto tamén.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega,
sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
E agora sí, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas do que acontece na Universidade Senior e na UDC.
Esta tarde, a Universidade Senior acollerá o obradoiro Cooperación Internacional e Educación para a Cidadanía Global. Esta actividade encádrase dentro do proxecto Activismo Senior, Cooperación Internacional e Cidadanía Global a partir dos 50, da Universidade Senior e a ONG Solidariedade Internacional de Galicia, orientada a fomentar o activismo senior. Nesta liña, o vindeiro 9 de decembro, terá lugar o obradoiro Participación Social, Movilización Social e Voluntariado.
E tamén o 9 de dezembro, a Universidade Senior acollerá a conferencia Evolución das botaduras ao longo da historia en gradas. Este relatorio, impartido polo profesor Raúl Villacaro, forma parte do ciclo de conferencias Historia e Socioloxía.
E mañá, 3 de dezembro, na aula 1 da Universidade Senior, a profesora Alcira Salgado Don impartirá a conferencia A froita prohibida vista a través das pinturas do Museo Nacional do Prado, como parte do ciclo Arte-Ciencia. Dentro deste ciclo de conferencias, o vindeiro venres de decembro poderás escoitar a Juan de Dios Ruano Gómez, que afrontará na relación entre materiais, arte e ciencia.
Lembramosvos que, segundo a última normativa de prevención contra o COVID-19 da Consellería de Sanidade, a Universidade Senior volve a permitir o 100% de aforo nos diferentes espazos. En calquera caso, recorda que debes continuar coa máscara, cumprir coas medidas de hixiene, evitar o consumo de alimentos e bebidas e garantir a adecuada ventilación dos espazos.
Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning. Not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
Nothing's worrying me.
Y Adalleus cierra sus actividades este año con una nueva visita a la Fundación María José Jove, con la que esperan cubrir la gran demanda registrada. Aprovechamos también para recordaros la cancelación de la comida de Navidad. Dada la actual situación sociosanitaria, se optó por suspender la convocatoria de este evento, que como recordaréis reúne a más de 200 personas. Sin duda habrá tiempos mejores y podremos reunirnos y disfrutar como siempre.
E rematamos esta xenda senior con unha nova noticia da cidade das TIC. Na mañá de onte, a Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Concello da Coruña, Cluster TIC e UDC asinaron o acordo de constitución da estrutura de gobernanza da cidade das TIC. Este proxecto, que terá a súa sede na antiga fábrica de armas, suporá un pulo ao setor das novas tecnoloxías en Galicia, coa converxencia e a colaboración da universidade e sector empresarial.
Estes días deixounos a escritora, columnista, socióloga tamén diría eu, Almudena Grandes, cunha extensa trayectoria como novelista, dende que en 1989 publicara As edades de Lulú, a súa primeira novela. Almudena Grandes logrou atrapar a imaginación de centos de lectoras que, como a nós, xa notamos a súa perda. E despois de
Ata aquí
chegou Radio Sen.
No era un lope para usar mis escasas armas oratorias. Menda aquí mi...
Parece que tenemos algún problema técnico.
Amores imposibles. Yo no era un lope para usar mis escasas armas oratorias, que mi tremenda timidez anulaba aún más. Intenté concentrarme en la siguiente página del libro, haciendo simplemente tiempo, y apareció la imagen de un góngora con perilla que parecía que se reía burlonamente de mí. ¡Jolín! Hoy está muy guapa, pensé. Me apetecía decirle algo. No sé... que me gustaba mucho o algo así, pero estaba seguro que los demás se reirían de mí, pero no. Y armándome de valor, como enfrentándome a espadachines emboscados en un callejón de Malasaña, en aquel Madrid de los literatos del siglo de oro que relataba entusiasmada mi amor imposible, me atreví a levantar la mano para decirle: «Profe, ¿quieres que borre el encerado?».
Acabamos de escoitar un relato do libro Relatos para el Café de Gonzalo Arias na voz da nosa compañeira Silvia La Rosa. Grazas, Silvia.
Acqua qua valungando mamma dalla in qua valanghi wiki meluyanga acqua qua valungando mamma
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
E volveremos a emitir en directo o 16 de decembro, último programa antes das vacacións do Nadal. Mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va. Nosotros a